цялата Библия, когато четем, откриваме, че най-опасното време за Божиите люди не е когато има бури, а когато няма бури. Като че ли вярата се заздравява насред бурите, насред изпитанията, въпреки че се изпитва, е има. Но когато дойде ухолния живот, когато дойде тихия живот, когато дойде време, като че ли нищо да не се случва, тогава и вярата изчезва. Не знаем, но има такава зависимост, защо е така. Искам да ви прочета едни стихове на Исус, с които Исус е целял да отрезви своите ученици, че великата борба нищо не може да се счита за сигурно, за завършено. Матей 24 глава, 13 стих. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Тук се казва, не който е повярвал, не който е тръгнал, не който се е кръстил, не който е бил в църквата 10, 15, 20, 50 години, а Исус казва, който устои до край, той ще бъде спасен. Тази истина е толкова голяма, че Исус я повтаря два пъти. Всъщност това е втория път. Първият път е в Матей 10 глава, 22 стих. Там за първи път Исус е казал: ще бъдете мразени от всички поради моето име, а който устои до край, той ще бъде спасен. И когато предстои последната му проповед, всъщност на Елеонския хълм, преди да го разпънат, той отново казва тези думи: който устои до край. Никой от нас не знае дали ще устои до край. Съгласни ли сте? Много хора, вярващи по вековете преди нас, пропадаха и не устояваха до самия край. Разбира се, историята не е само печална с вярващите хора, но все пак Исус желая да имаме и това на ум. Може би Исус би ни прегърнал, би ни казал: ти добре тръгна, добре се развиваш, но внимавай сега, защото трябва да продължиш, трябва да устоиш до край. Всъщност, Исус Христос е казал тези думи по повод на въпроса, който учениците му зададаха. Този въпрос е в Матей 24 глава, 3 стих. А когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на века? Иисус започна да обяснява за края на времето. И когато говори Исус за края на времето, отново каза тези страшни думи: който устои до край, той ще бъде спасен. Сега възниква и под въпроса: в какво да устоим до край? Самия контекст на думите му казва: и понеже ще се умножи беззаконието в края на времето, любовта на мнозинството, разбирайте, на обществото, и в църквата, и в живота, в социалното общество, ще охладнее. Но който устои до край, в кое? В любовта. В любовта. Който не се поддаде на най-опасната болест, която е хващала праведните хора. Знаете ли коя е тя? Хладкостта. Когато виждаш ширещото си нечестие, когато виждаш как живота върви от така бездушно, без Божия дух, когато виждаш как всеки се грижи само за себе си и ти да се изкушиш, да кажеш: и аз се затварям, имам си семейство, имам си мъж, имам си жена, имам си деца, за какво да се грижа повече, за кого повече? Който устои до край в любовта, който има сърце да вижда, да чува, да мисли, да усеща и нуждите на другия до себе си. Който устои и не си закорави сърцето, той ще бъде спасен. Вероятно, в края на човешката история домовете на вярващите хора също ще бъдат сполетени от всички тези трудности, кризи, изпитания, които ще връхлетят над света. тогава ще стане ясно и на нас самите, и на цялата Вселена, всъщност какви сме ние? Само говорители или имаме сърца и за другите хора около нас? Матей 24 глава, 4 стих. Учениците искат повече подробности. Господи, кога ще стане това? Скоро ли ще? Кажи ни. Няма адвентист, няма християнин, който да не си е мислял вероятно, че Исус ще дойде в дните на неговия живот. И ние така мислим. И предполагам, че е слабост за нас да не се каже времето. Затова и Бог не го открива. Бог няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие. Но казването на точен ден, на време, на година, вероятно не е за наше добро. Защо? Поради естеството. Охо! Или пък, ле-ле! Нали? Ако кажат след една година, кажат, ле-ле! Ако кажат след 35 години, охо! Отпуснахме двата края. Да, такова не е естеството. Исус казва в отговор, Той им каза, пазете се да не ви заблуди някой. Вероятно ще влезем в края на времето, в което ще гъмжи края на времето от много религиозни заблуди. Толкова много, че да кажеш нещо на фона на толкова много изказвания, какво значи? Какво значи днеска дори на телевизора да се явиш и да кажеш нещо? Нищо не значи. Някой ще даде уши. Викали сме в Радио Хоризонт, говорили сме 3 часа, като излезеш и прислушаш после записа, 2-3 зранца. Най-много някой да е чул нещо, да е останало. 3 часа си бил в национален ефир и нищо. Не може всичко да се каже. Светът преди идването на Исус ще бъде разлюлян от Божии съдби. Тогава тези, които се занимават с науките, няма да могат да извадят достойни отговори. Политиците не се занимават с тези неща. Вероятно, НАСА няма да може да отговори точно. Ще пелтечи нещо по въпросите. Вероятно, ще се обърне целият свят с погледа си за обяснение от религиозните хора. И това е имал предвид, когато е казал, че ще гъмжи тогава от всякакви обяснения, от най-налудничеви до най-библейски. И лошото е, че на една маса ще седнат представители на 50 религии, примерно, 50 църкви, ай, то няма толкова религии, но 50 различни християнски църкви, мюсюлмани, евреи, от изтока, и всеки ще даде своето тълкование. И ние също, и ние също. И тогава трябва да е Божия грижата, някой, който търси истината, да бъде привлечен. И може да си представите пък колко добре трябва да си познаваме библиите, за да не говорим прости приказки, просто така, за да блеснем. 10 стих. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. Ако в целия свят ще има религиозно объркване, този пък стих се отнася като че ли за църквата. И в църквата Сатана ще вкара голям смут. Много хора ще се съблазнят. Какво значи съблазън? Да се съблазниш по религиозни въпроси, по доктринални въпроси, означава, че става някакво разминаване в очакванията ти и това, което е в действителност. Йосиф, например, беше съблазнен да вярва, че тие не са му никакви братя, те го продадаха. Той беше силно изкушен да ги намрази. Ето това е много лош съблазън. Представете си един момент да се почувствате предадени от братята си, от сестрите си, подобно на Йосиф. Мнозина ще се съблазнят в църквата преди края. Ще се предадат, казва, ще се намразят. И това се отнася за църквата. Вероятно съблазните ще идват и последната линия. А, ми това ли е истинската църква? Ми защо се случват такива неща с нас? Ми защо се случват такива неща с вярващите? Виж как се случи с тоя, виж как се случи с оня. Оле, и това е истинската църква. Съблазни. И тогава следват тези два стиха и казва в тях Исус, и понеже, ги прочетем 12 и 13, но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее, но който устои до край, той ще бъде спасен. Това последно опасно време, когато и беззаконието ще се умножи, хората ще се съблазняват във вярата си и ще се предават един друг. Тогава, който устои в такова време, такова зло време, в любовта си, в съчувствието си, в милостта си, в това да бъдеш помагателна ръка, съчувствително сърце, той ще бъде спасен. Но да устои до край. Братя и сестри, от естеството си знаем, че няма да е лесно да устоим до край. С годините човек свиква на някои неща, но и се закоравява в някои други неща. Човек си налага в края на краищата онзи стил на живот, който като че ли му е най-привлекателен и изгоден. Но Исус е искал да ни предупреди, че когато дойдат последните времена, може да изчезне онова радостно ходене след Него. Онова дразновенно търсене на Божиите пътища и Божията истина. Защо така е? Защото вярващите ще се подадат на всеобщото напрежение и ще бъдат съблазнявани от събитията, които се случват в личен аспект и в обществен аспект. Нека да се спрем сега в Библията на някои случаи, записани, за да мислим върху тях като вярващи хора, за хора, които не устояха до край, въпреки че нямаше никакви началото сигнали, че това ще се случи с тях. Да прочетем, или аз ще ви чета всъщност, Съдии 6 глава, 14 стих. Книгата Съдии ни заварва в едно време, когато народа вече е влязал в обещаната земя. 6 глава на Съдии, 14 стих. Но и измира това поколение, свидетел на изхода, на робството, на големите Божии чудеса. Техните деца поустаряват и големите благословения, които са обещавани, всъщност се сблъскват с една много трудна реалност. Израел е една много малка държавица, обградена от езически племена, които постоянно я нападат, особено по време на реколтата, която се събира. Доста градове пропищяват, доста народ гладува и мизерува. И това е обещаната земя. Наоколо е езически народи, езически идоли, езически божества. Евреите имат връзка с тези народи. Те им обясняват своята религия. Евреите обясняват своите вярвания. И изведнъж им се вижда, че нещата пък не са чак толкова различни. И постепенно, постепенно настава време, когато юдеите не знаят точно в какво вярват. И всеки почва да прави каквото му се вижда добро. Няма Моисей, няма вече Исус Навин, който да държи здраво за истината, и нещата стават зле. Бог допуща различни чети, различни отряди от чужди племена да ги нападат, да ги притесняват, та дано да викат към Него и да се обръщат, нали, към Господа. И попадаме тук в такава ситуация, когато Божия народ пъшка под ръката на Мадиям, мадиямците, за около 7 години, казва стих 6 глава, 1 стих. И ръката на Мадиям, казва 2 стих, преодоля над Израиля, и поради мадиямците израелтяните си направиха уния ровове, които са по горите и пещерите и укрепленията. И след като Израел посееше, мадиямците, амаличаните и източници зители дохождаха и нападаха против него, като разполагаха стан против тях, унищожаваха рожбите на земята чак до Газа и не оставаха храна за Израиля, нито овца, нито говедо, нито осел. Страшна работа. Виждали сте, като Израел е бил като ножицата, както е разтворена, и той е там, помежду ножицата. От едната страна на картата, както е, на запад от тях са филистимците, от изток е Дом Моав, отдолу амонците, отгоре сирийците. Мисля, че така бях. И от всякъде, и особено от страни, които ги притискаха, бяха по-големи племена, филистимците, най-силното племе. 6 глава, 14 стих. И Господ погледна към него и му каза, става дума за Гедеон. Историята, може би ще си я припомните, ангел Господен дойде да седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на Авиезереца Йоас, 11 стих казва, и така и син му Гедеон чукаше жито в лина, за да го крие от мадиамците. Питали са ме, пасторе, редно ли е да си укривам данъците? Гедеон виж казва, укрива жито. Много щекотлив въпрос. Какъв беше Гедеон? По-смел, по-уперен мъж. Защо ще им го давам на мадиамците да го оплечкосат, да го вземат? Няма да им го давам, и го криеше там. Като го върши, е, скрие го. Да. Някои хора така разбират тия текстове. И Господ погледна към него и му каза, иди с тая твоя сила и ще освободиш Израиля от ръката на мадиамците. Не те ли изпратих аз? Това е преди повече от 3300 години. Един млад човек от племето на Манасия, както се казва, 15 стих, ето моето семейство е най-долно между Манасия, пък Манасиевото племе беше най-малкото и Ефремовото, защото те взеха двоен дял от Йосиф. И аз съм най-малък в бащиния си дом. Е, че до мен ли упря? От най-малкото и калпово племе, най-малкият род, та най-малкият син. Е, как аз пък ще освободя Израиля? Господ каза, а мен точно такава ситуация ми трябва, за да разберат, че аз ги освобождавам, а не ти. Не те ли пращам аз? Не е ли достатъчно? И Гедеон се стресна от Божия отговор, който Бог му даде. Непременно аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиамците като един човек. Кой съм аз и какво мога да направя? Не ви ли минава и на вас това въпрос през ума? Бре, до мене опряли сякаш. Ми, кой съм аз? Варна половин милион стана. Кой съм аз, Господи? Та аз трябва да върша Божиите неща. Господ му каза, можеш, можеш. Ти, аз те изпращам. С тая твоя нищожна сила ще освободиш Израиля. И Гедеон каза, добре, ама искам знак. Такъв знак. Айде, Господ, даде знак. Ама още един искам. Айде, Господ, още един. Да се мокри руното, да се мокри земята. Едното му се видя лесно и поиска другото после. Господ му потвърди. Стих това? Да. За да знае кой си ти, който говориш с мене. Значи израелтяните се объркаха от политеизма, които завариха по тези места. Те знаеха, че има един Бог, но философията им, религиозната, се обърка, когато видяха, че толкова много божества има в тази избрана земя, които завариха там. Вярванията на народите ги пообъркаха. Различни култове, различни вярвания. Още повече някои народи се молят на такива фалшиви божества. Вали дъжд, ражда се реколта. Израелтяните са взели да наддават слухове, че може да има и такива богове. Що пак са е само един? Ние сме се хванали за един като удавници за сламка. Виж и техните богове им помагат. Преди години дойде един германец, който е направил забележителни разкопки. Той е адвентист и е директор на археологическата катедра към университета Фриденсау в Германия. Той е имал от Бога шанс да ходи в Израел заедно със своя екип от студенти и в Мегидо да изкопаят много ценни находки, потвърждаващи библейските истини. Това е една стара крепост, Мегидо. И той каза, намерихме една специална скулптура, сега понеже ме попита и ме връщаш тия лекции, една специална скулптура. От едната страна, нали, нещо като четвъртита кутийка, представете си. Четириъгълни. От едната страна казва сирийски божества, от другата страна казва финикийски божества, от последната страна казва някакво езическо божество, май египетско. И казва там, където трябваше да е, нали, другата страна, една голяма дупка. И каква е тая дупка? И съсетехме, казва. Езическите божества знаеха как да ги нарисуват, ама как да нарисуваш Йова, живия Бог. И сложили една дупка и вътре вероятно са слагали свещичка или масълце и са запалвали, защото Бог е огън пояждащ. Но какво казва ни говореше вече това? Че Израел прие божествата и на другите народи като даденост заедно с тяхния Бог. Не че е един върховен Бог, а че Йова е един от многото божества в палитрата на боговете. Както, между другото, са вярвали почти всички езически народи. В много божества. Така и Гедеон, вероятно, пита. Помните, че и Моисей пита. Ами като ме питат, какво да кажа? Кой ме праща? В древността хората вярваха много в боговете. Много. Сега вярват в богове на два крака и така с костюми, обикновено. Но тогава всички хора бяха религиозни. Историите от потопа се носеха като легенди, като предание. Това беше историята на хората. Идеята за Бога не им беше чужда. Но Сатана обърка представите, като въведе различни божества в различните племена, които се пръснаха от Вавилонската кула. И така и Израел се беше объркал. И Гедеон се съгласи. Отиде. Бог го изпрати. Гедеон провъзгласи из целия Израел. Събраха се 30 000 души мъже за бой. Ще се бият, за да се освободят. 7 глава, 2 до 6 стих. И Гедеон каза на Господа. Извинявам се. Господ каза на Гедеона. Люлите, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадиамците в ръката им. Да не би да се възгордее Израел против мене и да каже, моята сила ме избави. Сега, прочие, иди провъзгласи на всеослушание пред люлите тия думи. Който се страхува и трепери, нека се върне и си отиди от Галаадската гора. И върнаха се от люлите 22 000 души. И от 33 000 души, 22 000 страхливци били. Господ каза на Гедеон, и тогава е било мъжка работа да извадиш меча и да се биеш. Аз съм си мислял едно време какви мъже имало. Скарат се за жена, извадят шпагите, готови да мрат. Сега, ами, къде ти то трябва да имаш качество да се сбиеш? Кураж, сила, достоинство, чест. Знаете, Пушкин даже как е загинал. Дуели е имало за честа. Сега каква чест? Сега в гръб ще те застрелят. Ще те отровят, ще те сгазят. Ще те прибият, ще плати на някой да те очистят. Каква чест? Няма чест. Не казвам, че оно е било добро, но 22 000 души си тръгнаха. Защо? Господ каза, защо сте ми? Вие не идвате тук с цяло сърце. Треперите за дом, за жена, за деца, млади сте още, живеви за живота. За какво сте ми? Да си ходят, каза Господ. Аз искам един да е, но от цяло сърце да се бие. Айде, тръгнаха си 22 000 души. Останаха 10 000. Господ каза на Гедеон. Людите пак са много. Заведи ги при водата, там ще ги пресея. И за когото ти каже, той е да отиде с тебе, той нека отиде с тебе. А аз когото ти каже, той е да не отиде с тебе, той нека не отиде. И тъй заведе людите при водата и Господ каза на Гедеон. Всеки, който получи с езика си от водата, като куче, както лоче, него да поставиш отделно. Така и всеки, който се наведе на коленете си да пие. И числото на ония, които получиха, като поднесоха ръка до устата си, беше 300 мъже. И всичките останали люди се наведаха на колената си да пият вода. Толкова калпа в превод не може да бъде. Напълно ви обърква. Каква е идеята? Тие хора пътуваха 3-4 дена и не можаха да срещнат вода. Всичко, дето имаха по манерки, по съдове, изпиха. И най-после Господ ги заведе до един поток. Даже името съм му изследвал, но както и да е. Истината е била, в английския превод се разбира ясно, че когато са видели водата, съвсем невъздържаните, направо като кучета са се забучили във водата и са взели да пият. А които все пак е имало някакво в тях държание, достоинство, нещо се е въздържало в тях от тая страст, са се навели и са гребали с ръце и така са отпивали. Не директно като овце, как се навират в поилнята. Даже ако сте гледали анимационния филм за Моисей, Моисей от пустинята като пътуваше, така на анимационното филм, че отиде да пие вода и, и една овца като го видя, даже си изплю водата.
Да.
Да. Значи идеята на Бога каква е била в тази история? 300 души останах. По какво ги избра Бог? По това как пият вода. Бре, голямо чудо. Как пиел вода. По много дребни неща Господ ни преценя и знае. И тези 300 души също бяха толкова жадни, както останалите 9700, но можаха да се въздържат до край, да не легнат и да лочат директно от потока като кучета, а да гребнат с ръце и да пият по този начин от водата. И Бог каза, гледай ги сега, тие ги отдели от останалите. Тие ми трябва, другите не ми трябват. Защо му трябваха на Господа тие? Защото битката щеше да е много интересна и трябваше сърцето да ти стиска до край. Защото нямаше да се бият даже с мечове. Нали знаете как се биеха? Издълбаха едни кратуни, напълниха ги вътре с свещи, да светят, и взеха да ги махат и вървят само напред и викат. Такава глъчка се дигна, такива светлини, нали, покриха ги да не светят, докато вървят. Откриха ги, размахаха ги, завикаха и в очите на враговете се видяха като милиони. И тия в ужаса си издърпаха мечовете си, казва Библията, и убиха всеки другаря си. Може си представите какъв смут. Все едно си обиколен от милиони противници посред нощ. Но за да извършиш това, да идеш на битка срещу многохилядна армия, само с едни светещи кратуни, си иска до края да ти стиска, да не си пъзли, да не бягаш. И битката беше за Господа. Страшна битка. Господ каза, гледай ги тия и ми ги отдели. Те, с тях Господ ще си свърши работата. Кой освободи всъщност Израиля? Гедеон ли ги освободи или тия 300 души? Господ ги освободи. Такава стратегия не съм чул да е писана в нито един учебник по военно дело и военни завладявания. Няма такова нещо. Но ето тук в Библията има. Гедеон беше поразен. С какви прости неща Господ действа и освободи Израиля. С 300 души освободи Израиля. А той събра 32-3 хиляди души. Така Гедеон беше скромен човек и не прие да се прослави като освободител на народа. Съдии 8 глава, 22 и 23 стих. Тогава израилевите мъже казаха на Гедеон, владей над нас, и ти, и синът ти, и внукът ти, защото ти не освободи от ръката на Мадиян. А Гедеон им каза, нито аз ще владея над вас, нито сина ми ще владея над вас, Господ ще владея над вас. Харесва ли ви този отговор? Чудесен отговор. Този човек беше силен, защото беше смирен. Сега искате ли да прочетем малко по-нататък? Гедеон обаче им рече, едно нещо ще поискам от вас. да ми дадете всеки обиците от корестите си, защото неприятелите бяха измалтяни, носеха златни обици. И те отговориха, на драго сърце ще ти ги дадем. И като простряха дреха, всеки хвърляше там обиците от корестите си. След всяка битка е минавало. Всеки си е взимал каквото му трябва. Користи. Обогатявали са се. Да, те са мъртви, неприятели. И теглото на златните обици, които поиска, беше 1700 златни сикли, освен полумесецообразните украшения, огърлиците и моравите дрехи, които бяха върху мадиамските царе, и освен веригите, които бяха около вратовете на камилите им, също златни, вероятно. И от тях Гедеон направи ефод, който положи в града си в Офра, и там целият Израел будства след него, и той стана примка на Гедеона и на дома му. Харесва ли ви сега разказ? И на мен не ми харесва. Народът продължаваше да го величае, въпреки отказа му да се провъзгласи за господар на тях, и полека-лека Гедеон настъпи промяна. Промяна, която не бива да настъпва с нито един адвентист, особено тези, които знаят, че чрез тях Бог е свършил нещо. Затова в църквата не бива много да се хвалим. Тук не ни растат ушите, настава Гедеоновата работа може да стане. Когато му благодариха всички и го славиха, мина му от дявола една мисъл през главата. Абе, то цар не бива да ме правят, но я да се покажа още по-смирен пред Бога. Още по-смирен, отколкото съм. И така Гедеон си направи ефод да знае, че той е не само смирен, но той е най-религиозен от всички тях. Те другите прости, но той пък у дома ще има ефод. Ефот е място, дреха, всъщност ефот е дреха на свещеник. Човек, който застава като свещеник пред Бога. Моля? Не. Имаше украсено на дрехата злато. Като сарм. Нали сте виждали на православните попове дрехите как блестят като злато? Е, такова нещо имитирало. Да. Да. Направи си олтар, и всъщност направи частно поклонение. Нещо, което Бог беше забранил. Господ беше казал в Израел едно племе да извършва свещеническите дейности. Това беше племето на левитите. Неговите потомства на леви трябваше да занимават с само едно място. Имаше богослужение. Светилището. Скинията. По това време тя беше разположена вече. Не като сграда, пак като шатра, но и имаше. А преките наследници на Аарон бяха свещеници, първосвещеници. Другите даваха дежурство, различно. И как падна Гедеон, като се замислим, поиска за себе си служба пред Бога и сан, на които нямаше право. Много странно е да паднеш пък в желанието си да служиш. Само левитите имаха право на подобна религиозна служба пред Господа, но той от желание да се покаже ревностен за Бога и като човек, който Бог беше почел, чрез него беше освободил народа, поиска за себе си такава служба. И Библията казва, той стана примка за дома си и за Израел, там будстваха след него. Стана идолопоклонник, братя и сестри, увлече други след себе си. Направи си малко идолче, направи си място, където там къди, там където произнася молитви и живя се в ролята на посредник между Бога и хората, свещеник и т.н. Във второ летописи четем за подобна история. 26-та глава. И пообичате да четете летописите. Рядко ги четем тези книги. 26-та глава, 3 до 5 стих. Озия беше 16 години на възраст, когато се възцари и царова 52 години в Ерусалим. Името на майка му бе Охолие, от Йерусалим. И той върши това, което бе право пред Господа, напълно според както бе сторил баща му Амасия. И търсеше Бога в дните на Захария, като разбираше Божиите видения, и до когато търсеше Господа, Бог му даваше успех. Ах, колко хубав стих! И докато търсеше Господа, и до когато търсеше Господа, Бог му даваше успех. А не е ли така и с нас? Така е. Сега малко по-нататък. 15 до 18 стих. И в Йерусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат поставени на кулите и на крепостите приъглите, за хвърляне на стрели и на големи камъни. Виждали ли сте ги такива едни големи лъкове и катапулти? По-късно римляните изобретиха подобрени такива. Също и Александър Македонски. И името му се прочуна далеч, защото му се помагаше чудно, докъдето стана силен. Сега 16 стих. Но когато стана силен, сърцето му се надигна да се отдаде на поквара и извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния олтар. А свещеникът Азарие влезе подире му и с него 80 господни свещеници, храбри мъже, и възпротивиха се на цар Озия и му рекоха: не принадлежи на тебе, Озия, да кадиш Господу, но на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени, за да кадят, и излез от светилището, защото си извършил престъпление, което не ще бъде започет от Господа Бога. И Озия, като държеше в ръката си кадилницата, за да кади, разяри се, и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо при кадилния алтар. И първосвещеника Азария и всичките свещеници погледнаха на него, и ето бе прокажен на челото си, и побързаха да го извадят оттам, и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил. И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом. И син му Йотам беше там, царския дом, и съдеше людите, беше на царския дом и съдеше людите на земята. А останалите дела на Озия, първите и последните, написа пророк Исаия, Амосовия син. И Озия заспа с бащите си и погребаха го в бащината му ограда на царската гробница, царските гробища, защото рекоха: прокажене. И вместо него се възцари син му Йотам. Шестата глава на Исаия казва: в годината, когато умря цар Озия, видях Господа. Добър цар, хубав човек, Божий човек, мъж. Напълно, казва стиха, върши каквото е добро пред Господа. Даже Бог му даде мъдрост, изобрети машини. Прочу се. Голяма беше силата му, голяма благодат. И като направи така, дигна му се сърцето и поквари се. И какво се поквари? Не отиде да легне жени като Давид, не отиде някъде да върши зло или да краде, или да прави нещо неморално. Отиде насред Божия храм да кади на Господа, да бъде по-свят, нали, в очите на всички и на себе си, отколкото, и да върши неща, които Господ не беше казал да върши. И падна. Със сигурност. Яков, 4 глава, 6 стих. Но Бог дава една по-голяма благодат, за това казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Бог дава благодат на човека, додето е смирен. Възгордее ли се, дори и службата му за Бога вече е мерзост. Не става. Обърква. От всички сърца Господ казва: повече надежда има за безумния, нежели за горделивия. Гордостта. ако устоим до край в смирението, братя и сестри, тогава ще устоим до край в Христос, защото Бог провежда успешно плана си с смирените хора, послушните Нему хора, там където ги е поставил, а не където те искат да служат и както те искат да служат. Ако някой му се ревне служба, казва Павел, добро нещо желае, но нека това да бъде някак си съчетано и с упълномощаването от църквата. Така е редът при нас. Помните ли сега друг случай, и времето много напредва и трябва да свършвам, за Саул. Колко хубав човек Саул. Първа книга на царете, да, всичките хубави хора, а как падаха. Като нас такива хубави. Първа книга на царете сега, 9-та глава. 15 до 17 стих. Изгубиха му се магаретата на баща му. И отиде да ги търси. Да, след описите чета и стиховете не отговарят. Да, и се върна цар, както каза ти, ама голям, силен, на 5 човек. Една глава над люлите стърчал. Цар по мечтите им. 15 до 17 стих. А Господ беше открил на Самуил един ден преди да дойде Саул, като беше казал, утре около този час ще изпратя до тебе човек от Виниаминовата земя. Него да помажеш княз над людите ми Израиля и той ще избави людите ми от ръката на филистимците, защото аз погледнах благосклонно към людите си, понеже викът им стигна до мене. И когато Самуил видя Саул, Господ му рече, ето човека, за когото ти говорих, той ще началствува над людите ми. Саул ли се избра? Той ли се избра тая служба? Не, Господ. Бог избра Саул. И пророк Самуил, като Божий пророк, го помаза. Събра се народа да види Божия избранник. И къде е той? Той се крие. Ме къде е този човек? Изеха да търсят там. И го намериха скрит между вещите. Той е голям мъж, коленичил, скрил се и не могат да го намерят, не могат да го видят. Защо се крие? Срамува се. Страх го е. Избраха го за цар, помазаха го публично. Веднага се намериха хора от тия, дето не го познават, да кажат, кой е това? Да хвърлят презрение върху него. Но стиховете в Библията казват, но той се правише на глух. Сякаш не ги чува. И когато отиде да се бие с амонците, изпечелиха сражението, навръщане се събраха люди да го аплодират. И като викаха там негова прослава, някои казаха, къде са ония, дето преди това те хулех? И Саул отговори толкова великодушно. Каза, днеска де не е бил Божий, битката беше Божия, днеска Бог даде победа над Израел. Оставете ги тие хора. Беше не само смирен, но и великодушен човек. Бог избра този човек, защото имаше хубави качества, от Божия характер качества. Но жалко е, че след време Саул спря да развива тези качества. Мили брати и сестри, Господ ни е извикал в църквата, защото е виждал в нас някаква перспектива, чрез нас да достигне и други хора. Хубави хора, слънчеви, приятни, но ето истории, които разкриват, че когато човек отиде там, където Бог го е призовал и извърши това, за което Бог желае да се извърши чрез него, може да настъпи едно възгордяване и човека да падне. След 10 години пророк Самуил му каза следните думи. 15-та глава, 17 до 19 и 19 стих. И рече Самуил, когато ти беше малък пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза, цар над Израел. Защо прочие не послуша ти Господния глас, но се нахвърли на корестите да стори това зло пред Господа? Господ му каза, когато ти имаше малко самочувствие и малко мнение за себе си, Господ те избра. Но когато ти победи и самочувствието се издигна в очите ти, Господ те отхвърли от службата ти. Опасно е да напуснем смирението и да пренебрегваме ясната Божия воля. Помните ли на кого му се надигна сърцето най-прав и поиска за себе си пост и служба, за която нямаше право? Люцифер. Сърцето ти се надигна, нямаше ли защо? А, имаше. Поради мъдростта си, поради хубостта ти. Кажете ми едно хубаво момиче, едно хубаво момче, което не са заплашени от подобно нещо. Всяко по-красиво човешко създание веднага се себе осъзнава, че бъде харесвано и започва да играе играта на привилегировано, на повече над другите. И много бързо може да настъпи пропадането на такива хора. Последният случай, който считам, че е много близко до нас, е Моисей. Числа 14 глава 3 стих. А Моисей беше кротък повече от всичките други човеци на земята. 40 години той е човек от 80 годишна възраст до 120 годишна възраст. С мъдрост, с страх от Бога, обикаля заедно с Божиите люди. Близо 2 милиона или 3 милиона люди. Толкова народ. И той ги съдеше, и той ги водеше, и Господ чрез него им даваше победи. И минаха 40 години. И на границата на обещаната земя Израел възропта срещу Господа. И имаше опасност Господ да се яви и да каже: хайде сега още 40 години. И нервите му не му издържаха. Моисей си беше буен човек. Пише в Библията, майка му като видя, че е хубаво дете, криеше го, нали? Какво значи хубаво? Добро телосложение, добро телце. Сигурно е родила 4 кг и половина бебе, не знам. Моисей беше физически добре сложен. Между другото, всички патриарси, казва Вайт, бяха добре сложени мъже. Тъй, че трябва да бъдем насърчени, че това е според образеца. Яков, като отиде, се напъна и отмести един камък, който колко мъже изместваха? 20 мъже. Авраам, който е уж страхлив, значи 20 мъже, Яков отиде и измести камъка. Моисей, като вана един египтянин, колко направи? Души. Ай, вие одушите един човек. Не е толкова лесно, трябва да си силен. Авраам, като отиде да се бие, с петима царе победители и ги победи. И им върна плячката. Силен. И всичките патриарси бяха силни, корави мъже, нямаше хилави. И Йосиф, за него пише, снагата му каква беше, египтянката на какво се загледа. Силен, снажен, хубав мъж, строен. Божии мъже. И Моисей беше такъв. И буен беше. И ето сега на 120 години, въпреки изричната Божия заповед, Бог му каза, само веднъж трябва да удариш. В гнева си каза: искате ли сега да ви извадим вода? До кога няма да слушате вие, бе? Искате ли пак да страдаме и да сме в пустинята? Това искаше да им каже той всъщност. Още ли ще се бунтувате? Малко ли ви се видяха 40 години? Влезе си в ролята на разерен пастор. И Бог каза: а, тука вече се греши. Тука вече се греши. И заради този грях Моисей почина. Хората от всички бъдещи епохи трябваше да разберат, че небесният Бог е безпристрастен управител, който в никакъв случай не уневинява греха. Не можеше ли Бог да си затвори очите? Да каже: е, сега, да, Моисей все пак. Каряв се издъни, ама ко да го правиш сега? Нали? Пастор, ко да го правиш? Вселената наблюдава всичко. Малцина осъзнават извънредната скверност на греха. Хората лъскаят себе си, когато казват, че Бог е твърде добър, за да накаже престъпника. Но в светлината на библейската история е очевидно, че добротата и любовта на Бога го задължават да постъпи с греха, като със зло, фатално замира и щастието на Вселената. Дори благочестието и верността на Моисей не можаха да отклонят въздаянието за неговата грешка. Бог беше простил на народа си големите прегрешения, Но не можеше да постъпи с греха на водачите така, както с греха на онези, които те водеха. Чудна работа. Той беше почел Моисей над всеки друг човек на земята. Вие чели ли сте за някой друг човек, Бог да е говорил лице в лице с него? Аз не съм. Имаше... В това лице, в лице се има предвид Божията слава там. Се явяваше Моисей насред. Да. Да, Садам, наистина. Но не в слава също. Но малцин така. Той беше почел Моисей над всеки друг човек. Открил му бе своята слава. Ето истината. И чрез него бе предал заповедите си на Израел. Факта, че Моисей се радваше на толкова голяма светлина и знае, и знание правеше греха му още по-тежък. Миналата вярност няма да изкупи нито една грешна постъпка. Колкото е по-голяма светлината и колкото по-големи са дадените на човека привилегии, толкова по-голяма е отговорността му, по-тежко е падението и наказанието. Като се качиш на първото стъпало и паднеш, боли. Ама ако си на най-последното и се изтоптиш, повече боли. И падането е голямо. Последните стихове, с които приключвам, не че искам, но времето ме притиска. Вие сте толкова миролюбива публика. Галатяни, 5-та глава. Какъв е съвета към нас? Шегувам се. Вярвам, че сте искрени във вярата и църква, която е запалена като светило. 5-та глава, 17-ти стих. Защото така. Защото плътта силно желае противното на духа, а духът противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. Защо е писан този стих? Откъде най-вече произлизат тия страсти? От духа или от плътта? Библията казва, делата на плътта са тия и описва негативните неща, а делата на духа са тия и описва духовните, извисените, моралните неща. И тук се казва, плътта умира ли някога в тая битка? Тя се противи до край. Различни страсти, различни прояви на този характер, който е потиснат под вярата, под духа, от време на време избояват с голяма сила. Вайт казва, Божия народ не трябва толкова много, не че не трябва, но не трябва толкова много да се грижи за последните знамения на времето, колкото за последните неосветени трепвания на своята плът. Защото те са като вулкан. В определен момент може да изригнат и да залеят със слава и да изпепелят всичко добро до този момент. Никой от нас не знае точно какво е потиснал. Виждали ли сте на хора, които в младините си са така добри, на старини, как им избиват някои качества? Няма да забравя, един пастор каза, грешките от младостта в старините се явяват като бял конец на черен плат. Като се лепне един конец на панталона, се вижда от 100 метра. Така са и дефектите на характера в старините. Вече няма кое да ги потиска. И има опасност те да избият и да надделеят. След една определена възраст, обаче, ние трябва да знаем, че сме запечатани. Опасно е да се допусне дори една нехристиянска черта да живее в сърцето. Един скрит грях може малко по малко да разваля характера, подчинявайки всичките му благородни сили на нечестивото желание. Ако се отстрани контрола на съвестта, ако човек се подаде на злия си навик и пренебрегне високите изисквания на дълга, ще разруши защитата на душата и ще отвори път Сатана да влезе и да го отклони. Единственият безопасен път е, подобно на Давид, да издигаме молитвите си всеки ден с искрено сърце. Стъпките ми са се пазили здраво в твоите пътища, нозете ми не са се подхлъзнали. Псалом 17:5. Израелтяните, които излязаха от египетската земя, бяха 603550 души. Помните ли ти? Мъжете само. Не са брояли жените и децата. Колко влязаха от тия хора? Двама. Исус Навин и Халев. Има ли насърчителни истории? Има. Библията казва, че има и насърчение за хората, които падат. Помните ли Петър? Падна, отрече се от Господ и рева. И тогава Господ, последните стихове на Евангелието на Йоан, се срещна и три пъти го пита. Петре, сигурен ли си, че ме любиш? Най-накрая Петър отговори. Господи, стига си ме питал. Ти знаеш. Знаеш, че те обичам. Всичко знаеш. И аз не знам дали те обичам, дали не. Ти знаеш всичко. И тогава Господ му каза, паси сега овцете ми, паси агънцата ми. Ти си вече годен за службата. Свърши се със самоувереността му. Иначе се той на пет петел, на пет юнак. Се той първи. Господи, кажи, ще ходя. Айде, ходи. И като ходеше по вълните, се обърна да каже, дзън, 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 видяхте ли сега ходя? Изя да потъва. И Господ му каза, що се обоя маловерецо, що се обърна. Така и с Петър. Но Петър е насърчителен пример. Исус ни казва, покайте се, защото наближи Небесното царство. Матей 4:17. Божията лупа преглежда живота ни. Ние си знаем какви сме си, когато сме си насаме, в онези свободни и от никого не обезпокоявани часове у дома си. Господ Иисус ни казва, внимавайте, който устои до край, той ще бъде спасен. Същото казва и книгата Откровение. И аз ще завърша с тези стихове. Откровение 2 глава, 26 стих. Бог каза там на една църква. Но това са думи и за нашата църква. А на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите. А, ето също пояснение на това до край. Който се пази чист, за да върши дела чисти като моите. Може ли неморално сърце да върши чисти дела? Е, трудно става. Не може. Не се брои от небето. Ще дам власт над народите. Това завършва този текст. До кога участваме с Христос в обещанията и наградата? Сега ми идва на ум един стих в Евреи 3:14. Там се казва, защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си уверен. Мили брати и сестри, не който е кръстен, не който е в църквата, аз съм вече от 16 години, вие може би и повече да сте някой от вас, но който устои до край. В Божието дело няма лягане на стари лаври или пък упование на това, че Бог ти е използвал за нещо или да каже, ма аз съм пастор, яж душо. Нищо подобно. Бог казва, който се пази чист, за да върши дела чисти, като моите, до край. Вярвам, че ще имаме предвид тези думи на Исус, когато се молим. Бог да ни благослови, да бъдем един ден в тази хубава родина, небесната родина, там да се поздравим и да чуем онези хубави думи. Верни рабе и блажен, малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Това да го чуят вашите уши от устата на Исус ви пожелавам и моите. Амин. Благодаря ви.